se potvrde onoga što ste znali, izneli ste svoje verovanje, a to je ono što meni, što odbrani pravi problem i mora da proveri. Da li ste vi imali dokaz za to ili je to bilo verovanje? Pogledajte šta sam u prethodnom dokumentu rekao. Prethodni dokument, to je ono bilo D705 u vezi sa Prijedorom. He had no objection.
Nije imao nikakve prigovore da oni evakuišu do 5 kamiona ukrcanih ljudima dnevno, jer bi to omogućilo onima koji ostanu da ponovo razmotre situaciju u svjetlu stabilizovanih uslova u gradu.
Bila da oni odu, nego da se situacija stabilizuje, da prestanu razlozi za njihove želje da idu. Da li to ovaj paragraf 10 nedvosmisleno potvrđuje? As I believe, I had impression. Nego šta znamo?
Mr. Kajs.